Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Masih biz uchun jisman azob chekib o'ldi. Sizlar bundan o'rnak olinglar. Chunki jisman azob chekkan kishi boshqa gunoh qilishni bas qiladi. Endi bu badanda yashash uchun qolgan vaqtingizni boshqa odamlardek nafsingizni o'ylab emas, balki Xudoning irodasini o'ylab o'tkazinglar. Sizlar o'tmishda majusiylarga yoqib yashaganligingiz endi yetar. O'sha vaqtlarda fisq-fujur, shahvatparastlik, sarxushlik, aysh-ishratlar, kayf-safolar hamda butparastlik razolati bilan kun kechirgansizlar. Endi esa ular kabi yurmayapsizlar. Ularning shaloqliklari seliga o'zlaringizni tashlamayapsizlar. Majusiylar bundan hayron bo'lib sizlarni yomonlamoqdalar. Ular tirigu o'liklarni hukm etishga tayyor bo'lgan Xudoga hisob beradilar. O'liklarga kelsak, ular hamma odamzod qatori o'lib badallari jazolandi. Ammo ularning ruhi Xudoga muvofiq yashasin deb Injil xushxabari o'liklarga ham yetkazildi. Endi borliq mavjudot oxirlab qoldi. Shuning uchun aql bilan ish tutinglar. Ibodat qilish uchun xushyor bo'linglar. Avvalo bir-biringizni ixlos bilan sevinglar. Chunki sevgi ko'p gunohlarni yuvadi. O'zaro zorlanmay mehmondo'stlik qilinglar. Xudo sizlarga har turli qobiliyat bergan. Har biringiz shu qobiliyatingizni ishga solib bir-biringizga xizmat qilinglar. Xudoning boy ehsonlarini parvarish qiluvchilar kabi kun kechiringlar. Kim so'zlasa, Xudoning so'zlari qilib aytsin. Kim xizmat qilsa, Xudo bergan kuch bilan xizmat qilsin. Shunday qilib, Iso Masih orqali Xudo har bir ish va so'zda ulug'lansin. Abadiy ulug'vorlik va saltanat unikidir. Amin. Ey sevganlarim, sizlarni sinash uchun boshingizga kelayotgan otashli imtihonni ajib voqea deb hayron bo'lmanglar. Aksincha, Masihning qancha azoblariga shirik bo'layotgan bo'lsangiz, shuncha xursand bo'linglar. Shunda u shon-sharaf ila osmondan tushib zohir bo'lgach, ko'nglingiz yana ko'proq quvonchlarga to'ladi. Agar Masih nomi tufayli sizlarni haqorat qilishsa, baxtiyorsizlar. Chunki Xudoning ruhi, shon-sharaf ruhi sizlarda maskan qiladi. Sizlardan hech kim qotil, o'g'ri, yomonlik qiluvchi yoki fitna-fasodchi bo'lib azob chekmasin. Lekin agar biror kishi masihiy bo'lgani uchun azob cheksa, uyalmasin. Aksincha, bu nom bilan Xudoni ulug'lasin. Shunday qilib, Xudo irodasiga ko'ra azob chekayotganlar yaxshilik qilishga bel bog'lasinlar va o'z so'ziga sodiq bo'lgan Parvardigorga jonlarini bag'ishlasinlar. Azizlar, ushbu oyatlar orqali Butrus bizga Xudoning ko'pgina haqiqatini ochib bermoqdadir. Keling, birgalikda mana shu haqiqatlar hayotimizda amal qilishi uchun qo'llarimizni duoyu ibodatga ochaylik. Tangrim, osmondagi Otamiz, Kaloming orqali bizga o'zingni ochib kelayotganing uchun ismingni ulug'laymiz. Bizga yashashni o'rgat. Sening sodiq farzandlaring bo'lishga o'zing yordam ber. So'zlaganimizda sening so'zlaring qilib aytaylik. O'z kuchimizga ishonmay, aksincha, sen muqaddasning kuchi bilan xizmat qilaylik. Bordi-yu, Masih yo'lidagi azoblarga duch kelsak, ularni xafachilik bilan emas, aksincha, faxr va xursandchilik bilan qabul qilaylik. Masih ismidan uyalmay, aksincha, bu ism bilan faxrlanishni bizga o'rgat. Ushbu ism bilan seni ulug'laylik. Sening cheksiz sevging nomi bilan ibodat qildik. Amin. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.